Dobré ráno, milí bratia a sestry. Dnes teda pokračujeme v sérii o kráľovi Dávidovi a dnešná téma má názov Z vrcholu na dno a späť. Kráľ Dávid v dnešnom rozprávaní spadol z vrcholu dole až celkom na dno. V minulých kázniach sme počuli o tom, že Dávid bol úspešným kráľom, ktorý obstál v mnohých skúškach charakteru. No zrazu podľahne čaru vydatej ženy a odhodlá sa ku zosnovaniu vraždy jej manžela. Z morálneho vzoru a Božieho služobníka spadol na úroveň kriminálnika. A skúsme sa trošku vžiť do jeho kože. Aké je to prísť o všetky ilúzie o sebe? V dnešnej dobe vzniká mnoho filmov, seriálov, kníh, ktoré riešia tematiku manželského trojuholníka na rôzne spôsoby. A táto téma neverí v dnešnej spoločnosti silne rezonuje. Objavujú sa všelijaké názory, dokonca aj vedecké štúdie, ktoré sa nás snažia presvedčiť, že nevera, promiskuita a následne rozvody sú normálne. A namiesto toho, aby riešili príčinu, tak nám dávajú skôr návody, ako sa s takouto situáciou vysporiadať, keď nastane. No keď porovnáme takéto príbehy s dnešným príbehom o Dávidovej nevere s Batšebou, tak vlastne si uvedomíme, že na tom Dávidovom príbehu ani nie je nič také prekvapujúce. Minimálne v tej prvej polovici toho príbehu. Kráľ Dávid sa po rokoch rozhodol urobiť si voľno od bojovania. Poslal na výpravu svoju armádu na čele s generálom Joábom a sám si vzal dovolenku, aby zostal doma v Jeruzaleme vo svojom paláci. Tí, ktorí veľa cestujú, vedia, že najlepšia dovolenka je doma. Okolo paláca mali postavené domy jeho najbližší spolubojovníci, najmä z elitného pluku. A počas výpravy neboli žiadni muži doma a zostali tam len ich manželky s deťmi. Batšeba bola manželkou osvedčeného elitného bojovníka Uriáša, ktorému sa dostalo tej cti, že neskôr bol zahrnutý aj v zozname 37 Dávidových hrdinov v 2. Samuelovej 23. kapitole. Uriášovou rodnou zemou bolo dnešné Turecko a medzi Židmi bol cudzincom. Bol to charakterný a zbožný prozelita, ktorý celkom prijal židovskú vieru aj spôsob života. Bola práve jar a celá príroda sa prebúdzala. Kráľ Dávid sa raz večer, trochu unavený, prechádzal po strešnej terase svojho paláca a zhora uvidel kúpať sa mladú Batšebu, ktorá bola na pohľad veľmi krásna žena. Dávid si ju dá zavolať do svojho paláca. Ona príde a majú spolu mimo manželský sex. Bolo to len chvíľkové zlyhanie? Alebo bolo toto rozhodnutie výsledkom nejakého dlhšieho procesu, ktorému sa dalo predísť? Z Biblie sa dozvedáme prekvapujúco málo o tom, aký mal Dávid vzťah ku svojim ženám a deťom. Je to preto, lebo literárny štýl, ktorým bola Biblia napísaná, vo všeobecnosti nemá veľmi rozvinutú psychologickú líniu. O povahe biblických postáv sa dozvedáme zväčša len nepriamo, cez ich slová a skutky, ako ich chápeme v kontexte doby. A podľa ich dopadu vieme spätne určiť dôležitosť týchto rozhodnutí. A s istotou vieme povedať o Dávidovi z príbehu o ňom a Batšebe dve veci. Prvá. Tým, že sa Dávid dopustil nielen mimomanželského sexu, ale jeho negatívne dôsledky v podobe nemanželského dieťaťa, bol schopný riešiť vraždou, tak to vypovedá o Dávidovi to, že ako morálne nízko sa v tom konkrétnom čase nachádzal. A pritom len niekoľko kapitol dozadu čítame o tom, že Dávid veľmi spravodlivo súdil a trestal napríklad aj také veci ako vraždy svojich nepriateľov, ktoré boli svojím spôsobom v jeho záujme a ktoré boli spáchané ľuďmi, ktorí sa mu chceli zapáčiť. Takýto príklad nachádzame aj v 2. Samuelovej knihe 4. kapitole, kde Dávid pomstí násilnú smrť Išbošéta, severoizraelského kráľa. A tak trocha aj vďaka tomu sa mohol stať kráľom celého Izraela. No keby sa Dávid dopustil len samotného cudzoložstva, vari by sa dalo ešte uvažovať nad tým, že to bola len chvíľková slabosť. Ale ešte k tomu aj vražda. Nasvedčuje to tomu, že oblasť Dávidových vzťahov k ženám bola dlhodobo v kríze. Ba čo viac, momentálne aj jeho vzťah k Bohu bol v kríze. Ešte prednedávnom bol na morálnom vrchole, no padol až na dno. A druhú vec, ktorú sa o Dávidovi dozvedáme, je, že výsledkom Dávidovho otcovstva bolo, že jeho rodina je rozvrátená. Neskôr v 2. knihe Samuelovej sa dozvedáme, že štyria jeho synovia zomreli násilnou smrťou. A niektorí z nich rukou rodinného príslušníka, iného brata. V dnešnom texte sa píše, že to bolo Dávidovým trestom za cudzoložstvo a vraždu. No okrem toho je príznačné, že jeden z mála synov, ktorí sa mu vydarili, bol Šalamún, o ktorom je napísané v 2. Samuelovej 12.25, že ho Dávid odovzdal prorokovi Nátanovi, či mu zveril do rúk jeho výchovu. Čiže Šalamúna nevychovával Dávid. A ostatných synov, ktorých Dávid vychovával, sa nevydarili. A je možné, že to bolo aj preto, lebo Dávid trávil málo času doma a stále podnikal nejaké vojenské výpravy. Tento stav vzťahovej krízy v Dávidovej rodine sa dá z časti pripísať aj poligamii. Poligamia prispela k tomu, že si asi Dávid začal myslieť, že môže mať každú ženu, ktorú chce. Jedna z výhrad, ktorú občas počuť voči Biblii, je, že v starej zmluve bola poligamia akceptovaným spôsobom fungovania rodiny. A preto v ráji Biblia nemá čo hovoriť do oblasti rodinných vzťahov. A poligamia v Biblii bola síce zakázaná, no prakticky vo všetkých biblických príbehoch od Abraháma cez Jákoba, Dávida, Šalamúna a ďalších sú znázornené negatívne dôsledky poligamie. A každý jeden z týchto mužov sa kvôli poligamii dostal do problémov. Teda mať viaceré ženy spravidla prinášalo zvady a konflikty v rodine. Navyše niektoré poligamné manželstvá boli uzatvárané s dcerami okolitých kráľov ako potvrdenie mierovej dohody medzi štátmi. A tieto ženy potom zavádzali v Izraeli modlárstvo. Mať viaceré ženy, respektíve aj mužov, je v protiklade s Božím plánom pre manželstvo, ktorý bol komunikovaný už pri stvorení sveta. Píše sa v 1. knihe Mojžišovej 2.24, preto opustí muž otca i matku a prilnie k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Nie traja alebo viacerí, ale dvaja. jeden muž sa v manželstve celý odovzdáva jednej svojej manželke a jedna manželka sa celá odovzdáva jednému manželovi. A to je Boží plán pre rodinu. A nemyslí sa tým len telesné spojenie. Muž a žena sa vzájomne zasvecujú jeden druhému na celý život. Svojou dušou, mysľou, citmi. Vzájomne si slúžia v láske a prijímajú službu toho druhého. Výzvou pre nás je chápať a žiť podľa tohto Božieho plánu. A na rozdiel od toho, v polygamii alebo pri nevere vzniká asymetrický vzťah, pri ktorom sa dvaja neodovzdávajú plne jeden druhému. Ako to Pán Boh zamýšľal. A dôsledkom nenaplnenia Božieho plánu pre rodinu je nefunkčná rodina. A toto bol aj Dávidov prípad. Všimnime si ešte jednu vec, že Dávid bol zvedený krásou. Krásou ženy. Nie je to azda tak, že krása je jeden zo spôsobov, akým môžeme vnímať Boha? Krása prírody, lesa, riek, hviezdnej oblohy, hudby, umenia nám približujú Božiu krásu. No s krásou je možné narábať aj nesprávnym spôsobom. Súčasťou desatora je aj ponaučenie. Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Inými slovami, nebudeš uctievať nič, čo je stvorené na miesto stvoriteľa. A Pán Boh nám stvoril krásnu prírodu. Ale Boh nie je príroda. A Biblia nám ukladá úlohu rozlišovať medzi tým, čo bolo stvorené, a stvoriteľom. Židovstvo a ani kresťanstvo nie sú panteistické. Krása sama o sebe nie je zlá, ale je potrebné mať k nej zdravý vzťah. Dávid sa zahľadil do krásy a chcel ju len pre seba. Batšebina krása prevýšila v Dávidovi úctu k Božím prikázaniam, k Božiemu slovu a k Bohu samému. Potom prišiel za ním prorok Nátan, aby mu otvoril oči. A zaujímavý je aj spôsob, ako to urobil. Najskôr mu rozpovedal príbeh o chudobnom človeku, ktorému bohatý sused vzal jedinú ovečku. Dávid rozhorčený vyslovil nad boháčom spravodlivý súd. A Nátan mu povedal na rovinu. Ty si ten muž. A aj my to niekedy potrebujeme počuť na rovinu. A byť možno tým tak trocha aj zahambený. Lebo všetci prehrávame boj so svojou egoistickou a hriešnou podstatou. Sme to ja a ty. Na to Dávid povedal Nátanovi. Zhrešil som proti Hospodinu. Všimnime si, že Dávid nehovorí, že zhrešil som oproti Uriášovi alebo Batšebe. A nie, že by to nebola pravda. Alebo by to nebolo dôležité. No vzťah k Bohu bol pre Dávida prvorady. Predovšetkým zarmútil Boha, ktorému za všetko vďačí. Pán Boh ho chránil celé tie roky na úteku v službe u nepriateľského kráľa. Pán Boh mu otvoril cestu na judský trón, aby sa neskôr mohol stať kráľom celého Izraela. A on zhrešil proti nemu. Dávid vie, že podľa vtedajších zákonov by mal dostať trest smrti. Zákonov, ktoré on sám definoval. z vrcholu padol až na úplné dno. Význam tejto nuansy je lepšie pochopiteľný, keď porovnávame konanie Dávida s konaním Dávidovho predchodcu, kráľa Saula, v situácii, keď neuposlúchol príkaz Boží. Saul vraví: zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodinov i tvoje slová, keď som sa bál ľudu a poslúchol som jeho hlas. A my vidíme, že Saul sa síce ospravedlňuje, ale zostáva na povrchu, v náboženskej rovine. Z jeho slov vyplýva, že vlastne nerozumie tomu, že jeho vzťah k Bohu sa prerušil. A tým ospravedlním sa snaží skôr odstrániť tie negatívne dôsledky svojich činov, namiesto toho, aby mu išlo naozaj o obnovenie vzťahu s Bohom. A my sa tiež niekedy môžeme ospravedlňovať s takýmito nesprávnymi príčinami. A všetky tieto myšlienky pred nás stavajú otázku, teda, že ako blízko sme pri Bohu dnes? Dávid svoj smútok vyjadril v 51. žalme, ktorý sme čítali v Rúfusovom prebásnenom preklade, ktorý je pomerne presný. Píše sa: oproti tebe samému som zhrešil. Páchal som, čo je zlé v tvojich očiach, aby ty si mal pravdu v svojich rečiach a bol si čistý v svojom súde. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. A Dávid pochopil, že problém je v jeho srdci. Že jeho srdce vlastne nechce nasledovať Boha. A keby aj jeho vôľa chcela byť poslušná, tak to srdce nechce. A srdce je stred človeka, jeho najvnútornejšie ja. A občas sa z nášho podvedomia vynoria skryté túžby, o ktorých ani nevieme a sme prekvapení. A to je naše srdce. No to, čo v ňom je, to nevieme zmeniť prácou na sebe. Hej. To môžeme sa snažiť budovať svoje zvyky, ale to nestačí. Potrebujeme, aby Pán Boh stvoril v nás nové srdce. Pán Ježiš blahoslaví tých, čo sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A Dávid prorocky túžil potom, aby mu Boh daroval čisté srdce. Ale takú zásadnú zmenu umožnil až Pán Ježiš. Pretože na to, aby sme získali nové čisté srdce, je potrebné, aby staré srdce, starý človek v nás, zomrel spolu s Kristom na kríži. A to sa deje, keď celkom rezignujeme na svoj vlastný život, na vlastnú snahu po vylepšení a odovzdávame svoje srdce Pánovi Ježišovi. A keď vyznávame svoje hriechy a prosíme o jeho odpustenie, a vtedy on robí ten zázrak, že to staré v nás zomiera. A tak, ako on bol vzkriesený k novému životu, aj nám daruje s ním nový život a nové čisté srdce. A Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin sňal tvoj hriech, nezomrieš. Je ti odpustené. No aj tak však Dávid musel niesť následky. Dieťa, ktoré počali, zomrelo. Narodilo sa mu však s Batšebou ďalšie dieťa, Šalamún, ktorý sa stal veľkým kráľom. Boh odpustil Dávidovi aj Batšebe a dal im novú budúcnosť. Batšeba sa spolu s Dávidom napríklad dostala až do rodokmeňa Pána Ježiša. A na záver ešte, čo sa dozvedáme z tohto príbehu o Bohu? Boh sa nám ukazuje ako ten, ktorý je svätý a berie náš hriech smrteľne vážne. Boh poukazuje na ľudské zlyhania a tým dáva možnosť aj nám dozvedieť sa pravdu o sebe. A keď sa človek pokorí a prosí si odpustenie, čisté srdce a obnovenie vzťahu s ním, Boh je láskavý a milostivý. Dáva novú šancu a napráva celú situáciu. A učí nás, ako žiť v rodine a ako sa aj v manželstve naplno odovzdať tomu druhému. Amen.